Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 8 olan xəbərləri mən çatdıram, Sevinç Hüseynzadə. Bu saat olan xəbər başlıqları. Bugün 100-ə yaxın şikayətçi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında piket keçirib. Son 40 gündə Azərbaycanda 95 adam qidadan zəhərlənib. 11 il idi ki, təmir bərpası aparılan Bibi Heybət məscidinin bugün açılışı olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə xəbərlər ətraflı. GNMMC tikinti şirkəti tərəfindən aldadılanlar bu səhər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında piket keçiriblər. Zərər çəkmişlər bildiriblər ki, tələbləri gələn həftənin sonuna kimi yerinə yetirilməzsə, daha geniş aksiya keçirəcəklər. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Bugün GNMMC tikinti şirkətinin aldatdığı 100-ə yaxın şikayətçi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında piket keçirib. Zərər çəkmişlər tələb eləyiblər ki, işin istintaqı Baş Polis İdarəsindən alınaraq Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin icraatına verilsin. Bunu Azadlıq Radiosuna zərər çəkmişlərin hüquqlarını müdafiə edən Vidadi İskəndərov deyib. O bildirib ki, GNMMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyevin aldatdığı zərər çəkmişlər idarənin apardığı araşdırmalardan narazıdır.
Piketlər təxminən 100 nəfərdən artıq adam iştirak elədi. Piketin əsas tələblərindən biri ondan ibarət idi ki, vətəndaşlar orada 3 milyona yaxın pulu istintaq güvənməyən eləməyib xaradır. Amma vətəndaşlar deyir ki, bu rüşvət korrupsiya hallardır. Ona görə də tələb edirlər ki, cinayət işinin istintaqı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində. Sonra o işlə əlaqədar 2 nəfər də həbs edilib. Demək, gözdən pərdə asmaq üçün orada müəyyən bir mənada az bir kiçik rolu olan şəxslər həbs edilir. Vətəndaşlar tələb edir ki, bu şəraiti Elbrus Ağayev və onun arxasında duran dövlət məmurları səhlənkarlıqla, rüşvət alıb onlar cinayət məsələsinə cəlb edilməlidir.
GNMMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyev və daha 3 nəfər şəxs dələduzluqda vətəndaşlara külli miqdarda ziyan vurmaqda ittiham olunur. Onlar 460-a yaxın adamdan ev tikmək adı altında 8 milyon 900 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində pul alaraq mənimsəyiblər.
Aygün Muradxanlı. Son 40 gündə Azərbaycanda 95 adam qidadan zəhərlənib. Bunu Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin Qidalanma Gigiyenası Şöbəsinin müdiri İmran Abdullayev deyib. Bugün həmin mərkəz kütləvi zəhərlənmə hallarını araşdırmaq üçün təcili iclas keçirib. Qərar alınıb ki, araşdırmalar aparılsın və zəhərlənmə hallarının baş verməsinin əsas səbəbi tapılsın. İmran Abdullayev bildirib ki, iyun ayında qida zəhərlənməsi ilə bağlı 89 hadisə baş verib və 112 nəfər zəhərlənib. Mütəxəssis əhalini ehtiyatlı olmağa, soyuducu avadanlıqlar olmayan yerlər təsadüfi adamlar tərəfindən satılan ərzaqları almamağa çağırıb. Xəbəri Aynis Pres yayıb. Qusarın Qənərçay kəndində 85 nəfər sürüşmə nəticəsində evindən köçürülərək çadırlarda yerləşdirilib. Güclü yağışdan sonra kənddə torpaq sürüşməsi olub, hazırda sürüşmənin sürətinin nisbətən zəiflədiyi bildirilir. Bunu Azadlıq Radiosuna Qusar icra başçısının müavini Elman Mustafayev deyib.
Əhali oradan 20 ailə 85 nəfər köçürülüb, yəni çadırlarda yerləşdirilib. Hal-hazırda orada əhalinin lazım avadanlıq əşyalarının təmin olması istiqamətində iş aparılır. 4 ev tamamilə dağılıb, 12 ev ümumiyyətlə deformasiya olub, qəzalı vəziyyətdədir, yəni dağılmaq üzrədir. 6 ev də təhlükə zonasında yerləşir, yəni evlərin divarlarında müəyyən çatlar əmələ gəlib. Sürüşmə nisbətən səngiyib orada.
Elman Mustafayev 11 il idi ki, təmir bərpası aparılan Bibi Heybət məscidinin bugün açılışı olub, tədbirdə Prezident İlham Əliyev də iştirak edib. 18-ci əsrə aid olan bu tarixi dini memarlıq abidəsinin təmir bərpasına 1997-ci ildə sabiq Prezident Heydər Əliyevin sərəncamı ilə başlanılıb. Məscid son 11 il ərzində şərq memarlıq üslubunda bərpa edilib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Bu il 200 Azərbaycanlı gəncin təhsil almaq üçün xaricə göndərilməsi planlaşdırılır. Bunu bugün təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. O bildirib ki, artıq bir il ərzində 100-ə yaxın Azərbaycanlı tələbə xaricə təhsil almağa göndərilib. Nazir əlavə edib ki, gənclərin magistratura təhsil alması üçün Amerikanın 70, Rusiyanın 38, Yaponiyanın 25, Fransanın 23, Türkiyənin 10, Cənubi Koreyanın 9 universiteti seçilib. Çində Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı 6 tərəfli danışıqlar başa çatıb. Razılığa görə Pxenyan oktyabr ayına kimi nüvə avadanlığının dayandırılması üçün hazırlıqlarını başa çatdırmalıdır. Çin, Amerika, Rusiya, Yaponiya, Cənubi və Şimali Koreya 6 ölkənin ekspertlərinin də iştirak elədiyi nəzarət mexanizminin yaradılmasına razılaşıblar. Amerikanın ipoteka krediti veren ən böyük banklarından biri IndyMac bankı müflis olub. Bu bankın Amerikanın ipoteka kreditləşməsi sahəsində olan ümumi gərginliyə görə iflası uğradığı bildirilir. Mütəxəssislərin qənaətinə görə bankın iflası uğramasının səbəbi əmanətçilərin kütləvi sürətdə bankdan vəsaitlərinin geri götürməsi olub. Kubada pensiyaya çıxmaq üçün yaş həddi artırılıb. Kişilər daha 60 yaşında deyil, 65 yaşında, qadınlar isə əksinə 60 yaşda deyil, 55 yaşından təqaüdə çıxa biləcəklər. Təklifi ölkə lideri Raul Castro verib, bildirib ki, buna səbəb ölkədə doğumun aşağı düşməsi və iqtisadi çətinliklərdir. Və sonda Pentagonun keçmiş təhlilçisi Greg Bergerson Çinli xəfiyyəyə məxfi məlumatlar ötürdüyünə görə 57 aylıq həbs cəzası alıb. 51 yaşlı təhlilçi Amerika və Tayvan arasındakı hərbi əməkdaşlıq barədə məlumatlar ötürüb. Bergerson Pentagonun hərbiləşmə və silah ticarəti sahəsində təhlilçisi idi. O, bu ilin fevralına tutulub. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə bir də saat 10-da olacaq. İndi səfirimiz Panorama və Qafqaz Qovşağı ilə davam edir. Hələlik.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə fərq var, azaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... Qarışqa kimin olar?
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Salam, efirdə Panorama Seçki 2008 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Aygün Muratxanlı. Bu dəfə siyasi partiyaların seçkiyə hansı şərtlər altında getdiyini müzakirəyə çıxarmışıq. Studiyamızın qonaqları ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və ona telefonla apayıntlı eləyən Yaxın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlıdır. Xoş gördük hər birinizi.
Sağ olun.
Mübariz bəy, etiraz eləmirsinizsə sizdən başlayaq. Hakim partiyanın seçki hazırlıqları necə gedir?
Bizim seçki hazırlıqlarımız çoxdan başlayıbdır. Biz seçkidən dərhal sonra elə seçki hazırlığına başlayırıq. Bəzi partiyalar kimi, bəzi siyasətçilər kimi yatıb-yatıb seçkiyə bir ay qalmış başlamırıq. Yəni Azərbaycan partiyasının hazırda seçkilərə hazırlıqla bağlı bütün işləri yekunlaşmaq üzrədir. Avqustun əvvəllərində bizim partiyanın növbəti 4-cü qurultayı keçiriləcək və həmin qurultayda biz prezidentliyə rəsmi namizəd olaraq Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevi rəli sürəcəyik və yekdilliklə təbii ki, partiya bunu dəstəkləyəcək. Çünki partiyanın rayon şəhər təşkilatlarında keçirilən konferanslarda bir mənalı olaraq partiyanın bütün üzvləri Cənab İlham Əliyevin prezidentliyə partiyanın namizəd olması məsələsində öz fikirlərini söyləyiblər. İki istiqamətdə iş aparırıq. Hazırda seçki qərargahlarında bir istiqamət, seçki təbliğatı və təşviqatı məsələləri üzrə qruplardır. Bu qruplarla seminarlar, treninglər keçiririk və digər hazırda cari işləri yerinə yetirəcək qruplarla da treninglər keçirilir. Bunlar icra toplama kampaniyasında iştirak edəcək partiyanın könüllüləridir. Və bu və digər məsələləri həyata keçirməkdəyik. Hazırlıq işlərinin belə yüksək səviyyədə olması, partiyamızın namizədinin özünün cəmiyyət tərəfindən, xalq tərəfindən tam şəkildə qəbul edilməsi bizim partiyanın namizədi Cənab İlham Əliyevin qələbə çalacağını söyləməyə əsas verir.
Sərdar bəy, bəs müxalifət konkret olaraq sizin rəhbərlik elədiyiniz Azərbaycan Demokrat Partiyası seçkiyə necə hazırlaşır?
Mənə elə gəlir ki, müxalifətin ciddi bir seçki hazırlığı ilə məşğul olmağına ehtiyacı yoxdur. Çünki elə Azərbaycan iqtidarının 5 illik fəaliyyəti bizim üçün ən böyük seçki hazırlığıdır. Çünki əhalinin mübariz bək, bilmirəm, o hardan bu fikrə gəlib ki, güya əhali indiki iqtidar siyasətini dəstəkləyir. Əgər bir sosial iqtisadi göstəricilər götürsə, son 5 ildə Azərbaycanla bağlı beynəlxalq təşkilatın verdiyi rəyləri və müxtəlif ölçülərdə Azərbaycanda dövlətçiliyin, idarəçiliyin, iqtisadiyyatın və ictimai həyatın başqa sahələrin qiymətləndirmə kriterlərindən yanaşsa, biz görərik ki, Azərbaycan iqtidarın 5 illik hakimiyyətdə qalması elə müxalifət üçün seçki hazırlığıdır və əhalinin 99% narazıdır və həmin narazı kütlədə təbii ki, narazı qaldığı qüvvəyə səs verməyəcək. Bu baxımdan bizim xüsusi bir seçki hazırlığına ehtiyacımız yoxdur. Bundan əvvəlki seçki təcrübələri də göstərib ki, bütün illər uzunu 5 il hakimiyyətin bütün televiziya kanallarında, müxtəlif qəzetlərdə apardığı kampaniyalara baxmayaraq 15-20 dəqiqəlik müxalifətə ayrılmış efir vaxtı ilə istifadə edərək biz onun bütün təbliğatını puç edirik və ondan əlavə də seçiciləri özümüzə səs verməyə cəlb eləyə bilər. Bu baxımdan bizim üçün xüsusi bir seçki hazırlığına ehtiyac yoxdur. Xalq hazırdır. Xalq özü kimi seçəcəyini müəyyənləşdirib. Ona görə də görünən yola nə bələdçi. Amma təbii ki, yapın çox ciddi şəkildə illərin iş görməyə ehtiyacı var. Çünki apardığı siyasətdə narazı kütlə olduqca böyükdür. Həmin kütlələri inandırmağa çalışmadılar, qorxutmadılar, inzibati resurslardan istifadə eləmədilər ki, müəyyən səs toplaya bilsin. Amma güman eləmirəm ki, indiki şərtlər daxilində Yeni Azərbaycan Partiyası ciddi müvəffəqiyyət əldə eləsin.
Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi Əli Əhmədov partiyanın prezidentliyə namizədinin İlham Əliyev olacağını deyəndə hələ bu məsələ yerlərdə müzakirə edilməmişdi. Sizcə bu Yeni Azərbaycan Partiyasında partiya içi demokratiyanın olmaması görüntüsü yaratmır ki?
Mən hesab edirəm ki, cənab Əli Əhmədov çox doğru söyləmişdi. Yəni seçki kampaniyası ərəfəsində hər bir siyasi partiya gələcək seçkilərdə onun namizədinin kim olacağını əvvəlcədən bəyan eləyir. Burada heç bir qəbahət yoxdur. Partiyanın keçirilən forumlarında başqa fikir olsaydı ortaya çıxardı. Təbii ki, başqa fikir yoxdur və ona da bilməzdi. Və burada heç bir qəbahət və heç bir demokratiya zid fikir görmürəm. Və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, cənab Sərdar Cəlaloğlunun iddiaları tamamilə əsasızdır. Azərbaycan xalqı hakimiyyətdən razıdır. Əgər Azərbaycan xalqı hakimiyyətdən narazı olsaydı, o zaman ADP-nin də yerlərdə təşkilatları olardı. İndi mən bilmirəm, sabah Sərdar Cəlaloğlu prezidentliyə namizəd olanda heç olmasa məşvərətli səs hüququna malik adamları tapıb verə biləcəkmi? Hala narazılar? Yoxdur narazılar. O narazılar ola bilər, ADP-nin müsavatın qərargahında çayxanadadır. Amma ümumilikdə götürüb də aşağı yuxarı 15% eləməz. Müxalifətdə çatmayan odur ki, müxalifət proqnoz verə bilmir. Müxalifətdə çatmayan odur ki, müxalifət özünə vurğundur və müxalifətdə çatmayan odur ki, müxalifət öz ətrafından kənara çıxıb real təhlil apara bilmir. Müxalifət bugün Bakı, Gəncə, Lənkəran, Şəki şəhərlərində olsaydı və orada şəhərin inkişafından mən deyirəm, rayonların mərkəzlərini deyirəm və Naxçıvanın özünə Sərdar Cəlaloğlu getsəydi, öz kəhdləri cəhirdən Naxçıvana gedən yola baxsaydı, əsabi kəfə gedən yola baxsaydı, görərdi ki, nələr dəyişibdir və bu dəyişiklik də xalq tərəfindən təbii ki, müdafiə olunacaq.
Müxalifət iddia edir ki, hakimiyyət yerlərdə müxalifətçi siyasi partiyaların işinə inzibati metodlarda mane olur. Bu iradlara münasibətiniz necədir?
Müxalifətin üzərinə getməyə çoxdur. Çünki müxalifət özü fəal deyil. Fəal olmağa ona görə fəal deyil ki, onun fəallaşması üçün zəmin yoxdur, mühit yoxdur. Ha istəyirlər fəallıq göstərsinlər, necə fəallaşacaqsan, əgər sənin üçün lazımlı səviyyədə dəstək yoxdursa cəmiyyətdən, sənin üçün lazımlı səviyyədə bu və digər formada ayrı-ayrı insanların sizin çağırışlara miganəliyi varsa və s. nə istəsən də alınmayacaq. Hakimiyyət heç bir halda müxalifətə qarşı deyil, onun üzərinə getmir. İstədikləri sayıb, istədikləri səviyyədə tədbirlər keçirə bilərlər, amma qanun çərçivəsində.
Sərdar bəy, müsahibələrinizdən birində demişdiniz ki, seçki məcəlləsi ilə müxalifət artıq hakimiyyətlə müqayisədə qeyri-bərabər şəraitə salınıb seçki prosesində. Nələri nəzərdə tuturdunuz?
Onu deyim ki, Mübariz bəyə təşəkkür edirəm ki, o tamamilə düzgün deyir ki, Azərbaycan müxalifəti fəaliyyət göstərə bilmir. Özü də deyir ki, çayxanalarda oturub söhbət edir. Ləcə doğrudan da müxalifət çayxanalara sıxışdırılıbsa, bugün yeni Azərbaycan partiyasına yaradılan şəraiti mində biri müxalif qüvvələrə yaradılmış. Və təbii ki, onlar çayxanalarda fəaliyyət göstərmədən başqa yolları qalmır. Digər tərəfdən müxalifətin gücü demokratiyanın gücüdür. Məsələn, Səudi Ərəbistanda bir müxalifət ümumiyyətlə yoxdur. Azərbaycanda da bilirsiniz, müxalifət kifayət qədər güclüdür, getdi də etiraf eləmək zəifdir. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda az çox əldə edilmiş o demokratik nailiyyətlər də sıradan çıxıbdır. Və əgər proseslər belə getsə, Azərbaycanda demokratiyanın ölməsinə paralel müxalifət də sıradan çıxacaq. Bizim yerimizi daha çox başqa təbiətli müxalifət alacaqdır. Və bu da xalqın öz içərisində yetişməkdədir. Çünki müxalifətsiz cəmiyyət mümkün deyil. O ki, qaldı seçki məcəlləsində edilən əlavə dəyişikliklərin Azərbaycan iqtidarını müxatib qeyri-bərabər şəraitə salması bu həm təbliğat sahəsində, həm təşviqatında, həm də maliyyələşmə məsələlərində özünü göstərir. Seçki məcəlləsində əlavə dəyişikliklərdə göstərilir ki, seçki kampaniyasına sərf edilən vəsaitin yuxarı 15 milyondur. Dövlət isə siyasi partiyalara iştirak edəcək namizədlərə 15 min dollar vəsait ayırır. Bu heç kəsə sirr deyil ki, Dünya Bankının da verdiyi rəsmi məlumata görə Azərbaycan iqtisadiyyatında kölgə iqtisadiyyatı 60% təşkil edir. Bu deməkdir ki, istənilən toplanan kapitalın böyük bir hissəsi cinayətçi qeyri-qanuni vəsaitlərdən təşkil olunacaq. Çünki 60% kölgə iqtisadiyyatı varsa, biz də tutaq ki, o hətta müxalifət olaraq o seçki kampaniyamızı məhz bu iqtisadi qurumlardan alınan iyanın hesabını formalaşdı. Deməli, bizim hər birimiz o cümlədən iqtidar nümayəndəsində 60% kriminal vəsaitdən istifadə edəcək və bunun da nəticəsi kriminal xidmət edəcək. Bu bir. İkincisi, ölkədə monopoliya var. Bunu hətta cənab İlham Əliyev də etiraf eləmişdi ki, Azərbaycanda qiymətlərin qalxması, sürün sürətdə qalxması, ölkənin əhalisinin yoxsullaşmasının bir səbəbi də monopoliyadır. Monopoliya varsa bu deməkdir ki, iqtisadiyyat konkret olan müəyyən qrupların əlində cəmləşib. Digər tərəfdən biz deyirik ki, həm də korrupsiya var Azərbaycanda, biz demirik, bütün dünya deyir. Onda belə çıxır ki, o toplana biləcək maliyyə vəsaitlərin hamısı hakimiyyətin nəzarəti altında o korrupsiya ilə məşğul olan məmurların əlindədir. Deməli, müxalifətin oradan da hər hansı bir maliyyə vəsaiti toplamaq şansı yoxdur. Belə olan halda iqtidar təbii ki, çox gembol şəkildə vəsait toplaya bilər. Tutaq ki, 15 milyon dollar vəsait toplama iqtidar üçün heç bir şeydir. Azərbaycan müxalifəti isə ən yaxşı halda dövlətin ayıra biləcəyi o vəsaitin ümidinə qalacaq. Təsəvvür edin, 15 min dollar hala, 15 milyon dollar hala. Bu iki fərq özü iqtidarla müxalifət bu seçkilərdə maliyyə vəsaitlərinə görə qeyri-bərabər vəziyyətə düşməsinə səbəb olur. Məncə, indiki halda yeganə düzgün yol dövlətin bütün namizədlərə bərabər vəsaiti ayrılması və iyanələr və başqa fondlardan maliyyə vəsaitlərinin toplanmasının qarşısının alınmasıdır. Bu, bir çox dövlətlərdə təcrübədən keçirilir. Xüsusən Azərbaycan kimi bu maliyyə mənbələrinin çox kölgəli, şübhə altında olunduğu ölkələrdə seçki kampaniyasına bu cürə maliyyənin cəlb edilməsinin özü də Azərbaycan xalqına yaxşı bir şey vəd edilmir. İkinci, məhdudiyyət və müxalifət iqtidarı qeyri-bərabər vəziyyətə salan amil ondan ibarətdir ki, qanunda yalnız ictimai televiziya da deməli müxalifət nümayəndələrinin çıxışına, yəni prezidentliyə namizədlərin çıxışına imkan verilir. Bu, bilirsiniz ki, ictimai televiziya Azərbaycan ərazisində tam yayılmır. Bəzi məlumatlara görə 50%, bəzi məlumatlara görə isə 75% yayılır. Digər televiziyalarda isə biz yalnız reklam qiyməti ilə müəyyən təbliğat apara bilərik. Bu da bizdən çox nəhəc maliyyə vəsaitləri tələb edəcək, çünki həmin vaxtda reklamın qiyməti hökumətin tapşırığı ilə məsəl televiziyaların özləri tərəfindən müəyyənlənəcək və heç bir müxalifətdən olan namizəd də belə bir reklamda verə bilməyəcək. Beləliklə, təbliğat sahəsində də biz elə bəri başda qanunla ölkə ərazisinin yalnız 50% üzərində təbliğat apara bilərik. 50% isə bizim təbliğatımızdan kənarda qalacaq. Üçüncü məsələ bu seçkilərlə bağlı təşkilatı məsələdir. Mən Mübariz bəyə bir daha təşəkkürümü bildirirəm ki, o birbaşa Azərbaycan müxalifətinə ayrılmış yerləri yaxşı göstərir. Çayxanalar və küçələr. Çayxanalarda oturmaqla Azərbaycan xalqını seçki hazırlamaq mümkün deyil. Və bu hər bir rayonda, hər bir kətdə belə Yeni Azərbaycan Partiyasının Komünist Partiyası dönəmində olduğu kimi çox bahalı ofisləri tikilib. Digər tərəfdən biz bilirik ki, JEK, polis, ordu, yəni hökumətin bütün resursları seçkilərdə istifadə olunur. Buna bir klasik nümunə demək deyirəm. Bir neçə bundan qabaq Müdafiə Naziri bəyanat verdi ki, Səfər Əbiyev biz İlham Əliyevi dəstəkləyirik. Bir neçə dəfə də Daxili İşlər Nazirinin yüksək rütbəli məmurları, o cümlədən Daxili İşlər Naziri bəyanat verdi ki, biz seçkidən sonra müxalifətin etirazlarını boğacağıq, biz imkan verməyəcəyik ki, seçkilərin nəticələri ilə bağlı xalq küçələrə çıxın və s. və s. Bütün bunlar onu göstərir ki, hətta seçki başlamamış, hətta üfüqdə seçki görünməmiş. Ölkənin güc strukturları öz mövqesini ortalığa qoyur. Belə bir şəraitdə əlbəttə ki, iqtidarla müxalifəti bərabər bir seçkiyə getməsindən danışmaq olmaz. Siz son 5 ildə dövlət televiziyasında, ictimai televiziyada, aynəsinin ekranında və yaxud da tutaq ki, Space-in liderin ekranlarında müxalifət liderlərindən bugün özünü prezident seçkilərində sınaqdan çıxarmaq istəyən hər hansı bir Azərbaycan vətəndaşının bir debatını, bir siyasi çıxışını və yaxud da bir onun partiyasına bağlı hər hansı bir məlumatın elan olunduğunu deyə bilmərsiniz. Belə bir fark yoxdur ümumiyyətlə. Yəni 5 ildir tamamilə mübarizə düz deyici biz 5 ildə hazırlaşıb. 5 ildir Azərbaycan televiziyası, Space televiziyası, Lider televiziyası, ANS və İctimai televiziya hökuməti təbliğatla məşğuldur. Gecə, gündüz, səhərdən axşama qədər. Azərbaycan müxalifətində isə yalnız seçki dönəmində 75 gün ərzində 1 saat ya 1 saat yarım təbliğat aparmağa imkan veriləcək. İndi baxın 5 il 4 televiziyada aparılan təbliğat və ölkənin bütün ərazisində yayılan təbliğat və Azərbaycan ərazisinin 50%-nə yayılan, onu da ola bilsin ki, rayonlarda işıqlar keçirəcəklər, tamamilə əhəmiyyətsiz bir təbliğat imkanı ayrılır və bu da onu göstərir ki, biz həm də təbliğat imkanları baxımından qeyri-bərabər vəziyyətdəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində Panorama Seçki 2008 verilişidir. Verilişi mən aparıram, Aygün Murakanlı. Bu dəfə siyasi partiyaların seçkiyə hansı şərtlər altında getdiyini müzakirəyə çıxarmışıq. Studiyamızın qonaqları ADP sədri Sərdar Cəlaloğlu və ondan telefonla apayintli eləyən Yapın Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlıdır. Azadlıq Radiosunun keçirdiyi sorğularda vətəndaşlar bildirir ki, Azərbaycanda hələlik seçki ovqatı hiss olunmur. Sizcə seçkiyə belə az müddət qalmış, seçki ovqatının hiss edilməməsi normaldır mı?
Seçki ovqatını süni sürətdə kimsə yaratmamalıdır. Seçki ovqatı cəmiyyətdən gəlməlidir. Bizim partiyada seçki ovqatı da var, əhval-ruhiyyəsi də var. Seçkilərdə hamıya bərabər imkanlar yaradılıb. Müxalifət hər seçki ərəfəsi maliyyədən danışır, maliyyə vəziyyətinin ağırlığından danışır, vəsaitin olmamasından danışır. Amma mən jurnalistlərdən bir dönə xahiş edərdim, bir monitoring aparsınlar. Görək, seçkilər dövründə müxalifət partiyalarının yaydıqları seçki plakatları və s. və s. eyni zamanda onların etdikləri çıxışlar, sifarişli, pullu çıxışlar və s. hakimiyyətdən məgər çoxdur ya azdır. Sərdar Cəlaloğlu bəlkə məndən 10 dəfə çox çıxış eləyib həmin dövrdə.
Siz yalanı elə adicə danışırsınız ki, az qalın məni də inandırırsınız bu yalanı.
Niyə? Sərdar
Cəlaloğlu siz yalan danışmağı haqları təhrif eləyib elə sadə danışırsınız.
Gəlin, mən deyirəm.
İnanmaya bilmir, mən də sizə inanırım. Doğrudan da belədir.
5 il ərzində deyir, mən televiziya çıxmamışıq, nə bilim nə. Elə mən özüm Sərdar bəyindən ən azı bu 5 il ərzində 4-5 dəfə müxtəlif kanallarda debatlar
qoymuşum. Azərbaycan Dövlət Televiziyasında bir dənə müxalifətin elə bilə təsadüfən şəklinin göstərilməsini siz mənə sübut eləsəz,
sizin də xəbərin şəklini göstəriblər.
Siyasətdən getməyə hazıram.
Dövlət televiziyası heç reklamla da orada çıxış eləmək olmaz. Çünki dövlətin müəyyən sahiblər dövlətin ixtiyarında olduğuna görə olmaz. Qanun buna imkan verir. İndi ictimai televiziya, ictimai televiziyanın yayın...
Bəs nə üçün yenə Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatlarının tədbirlərini də göstərir dövlət televiziyası?
Onlar ictimai...
Gəl iki gündən bir
onlar yenə Azərbaycan Partiyasının tədbirlərini göstərmir. Onlar ictimai siyasi hadisələri...
Qətiyyən, onlar sizin...
O cümlədən sizin partiyanın da əvvəl siz məktub göndərsəniz... Müraciət eləsəniz, sizin də tədbir
biz göstərəmiz. İndiyə qədər ictimai televiziyaya 10 dəfələrlə məktub göndərmişik və tələb eləmişik ki, qanuna müvafiq olaraq bizə yer ayrılsın, bugünə qədər bizə
heç yox, siz ictimai televiziyadan narazılıq eləməzsiniz, çünki siz dəfələrlə orada çıxış eləmişsiniz və indi də çıxış eləyəcəksiniz.
Belə bir söz var, deyək ki, həm sən gələn, mən xəbər verənsən, əgər mən çıxış eləmişəmsə, qardaş, mən çıxış eləməmişəm, sən məni kiməsə oxşatdın öz işindir.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Siz çox gözəl bir məsələ qaldırdınız. 2005-ci il parlament seçkilərindən sonra Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında bir məna şəhərdə göstərilib ki, Azərbaycan xalqı seçki yolundan hakimiyyəti dəyişdirmək şansını itiribdir. Bu deməkdir ki, yəni bugün sizin müşahidə elədiyiniz pasivliyin əsas səbəbi odur ki, xalq yaxşı başa düşür ki, seçkilərlə öz həyatını bu və başqa şəkildə dəyişdirmək imkanı yoxdur. Heç kəs seçkiyə ciddi bir siyasi prosedur kimi baxmır, demokratik prosedur kimi baxmır. Bunun ən böyük günahı da uzun illər Azərbaycanda bir mənalı şəkildə seçkilərin saxtalaşdırılması, seçki prosesinin özünün əhəmiyyətinə kölgə salınması və seçki ilə bağlı səhv dövlət siyasətinin həyata aparılmasıdır.
Bakının demək olar bütün meydanları təmirə dayanıb. Paytaxtın mərkəzində faktiki kütləvi aksiya keçirmək üçün meydan yoxdur. Sizcə seçki ərəfəsində Bakı şəhər icra hakimiyyəti siyasi partiyalara, o sıradan Yeni Azərbaycan partiyasına kütləvi aksiyalar keçirmək üçün hər hansı yeri ayıracaq?
Seçki məcəlləsinə görə müvafiq icra hakimiyyətləri seçki kampaniyası dövründə və seçki kampaniyası hətta olmadığı dövrdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna müvafiq şəkildə şəhərin müxtəlif yerlərində kütləvi aksiyalar keçirmək üçün yerlər ayırmalıdır. Və mənim bildiyimə görə rayonlar bununla bağlı xəbərdarlıq edərək öz qərarlarını veriblər, müvafiq icra hakimiyyətləri bütün rayonlarda. Və müxalifət partiyalarda, siyasi partiyalarda onu bilməlidirlər. Məsələn, biz bilirik ki, hansı rayonda, hansı tədbirləri biz harada keçirə bilərik.
Məsələn, siz bir konkret məkan göstərə bilərsiniz bizi. Tual, Səbail ya Nəsimi rayonu, Bakının mərkəzində söhbət
gedir. Səbail rayonunda biz Bayalda yer ayırıblar, orada yer keçirə bilərik.
Mübariz bəy, siz deyirsiniz ki, Yeni Azərbaycan partiyası böyük xalq kütlələri tərəfindən dəstəklənir.
Təbii,
yəni,
təbii.
İlham Əliyev sizin prezidentliyə namizədiniz həmin məkanda mı görüşəcək seçiciləri ilə? Yəni, sığacaq mı sizin iddia elədiyiniz seçicilər ora?
Cənab Prezident seçki kampaniyasını necə quracaq, necə aparacaq, bu onun şəxsi işidir. Amma bizim partiyanın harada qanun icazə verir, biz orada keçirəcəyik bizim aksiyamızı. Qanun harada icazə verirsə.
Müəlliməli, partiyalar xəbərdar ediləcəkmi öncədən ki, toplantılarını harada keçirə bilər?
Rayon hakimiyyətləri öz qərarlarını elan eləyirlər. Mən elə gəlir ki, partiyalarda o qərarları bilməlidirlər, götürməlidirlər, maraqlanmalıdırlar.
Aydındır. Sərdar bəy, siz belə bir müraciət eləmişsiniz mi?
Əvvəl onu deyim ki, bu tamamilə yanlış bir yanaşmadır. Dünyanın heç bir ölkəsində seçici seçicilərin ayağına getmir. Əksinə, seçilən seçicinin ayağına getməlidir. Və bu digər siyasi aksiyalardan fərqli olaraq burada seçicilərin daha çox marağı var. Ona görə də o hər bir seçicinin ayağına getməlidir və seçicilər kampaq yaşadığı yerdə də öz tədbirlərini keçməlidir. İndi təsəvvür edin ki, Səbar rayon ərazisində bir heybətdə seçicilərin görüş üçün yer ayrılıb. Seçicilərin 99% harda yaşayır? Bir heybət ərazisində Səbar rayon seçicilərinin 1% yaşamır. Nəyə görə hansısa bir seçici tutaq ki, əlverişsiz bir yerdə kifayət qədər maliyyə vəsaitlə tələb edən bir yerdə gəlib, hansısa bir namizədin tutaq ki, seçki qabağı çıxışına qulaq asmalı. Təsəvvür eləyin ki, məsələn, Bakıda bugünə qədər istənilən miting keçirməklə bağlı bütün müraciətlər bir yer ayırıblar. O da Bibəybət Nebruqları arasında köhnə, ümumiyyətlə yolu olmayan, lıq, palçıqlı bir yolun getdiyi bir köhnə stadionda. Biz qapı-qapı gəzə bilərik, biz seçicilərin hər birinin ayağına getməyə borcluyuq, seçiciləri öz ayağımıza gətirməməliyik və xüsusən seçki ilə bağlı sərbəst toplaşmaq deməli azadlıq haqqında qanunda məhdudiyyətlər istisnoma heç bir məhdudiyyət ola bilməz. Biz seçicilər harda asanlıqla toplaşa bilərsə, biz bazara girib tutaq ki, cəmaət bazı seçicidir və bazarda öz işini qoyub bir heybətə gələ bilmir. Mən gedib bazarda seçicimlə görüşməliyəm və tutaq ki, küçədə gedirəm və məhliyə gedirəm və orada cəmaətlə görüşməliyəm. Seçici görüşlərinin xüsusi yerlərdə keçirilməsi artıq bu rejimdir.
Məhəllələrdə görüşmək qadağandır.
Heç bir yerində belə bir seçki təcrübəsi yoxdur. Bunun özünü göstərir ki, bu seçkilər həm də azad deyil. Çünki icra başçısının müəyyən etdiyi çərçivə daxilində keçirilir.
Görüş yerləri hər yerdə var. Məhəllələrə
siz
və
evlərə yerlər ayrında, məsələn, Respublika sarayının, şəhriyyənin
kiraya götürün.
Siz də belə belənçi yerlər ayırın. Onda Yeni Azərbaycan partiyasından başqa Azərbaycanda kimsə təbəqə tapa bilməyəcək, xəbər ola bilərsiniz.
Qaldı məhəllələrdə görüş, nə bilim insanlarla fərdi görüş. Sizin siz 1 milyon adamın evinə gedin. Kimsə qadağan eləyir onu. Yəni gəzin, gedin, görüşün.
Mənim küçədə mən yaşayış yerində 10 nəfərlə görüş keçidə bilərəm.
Niyə görüşmüsün?
Hazırda 10 nəfər birdən təsadüfən oldu 5000 nəfər. Onda necə olacaq?
Yox, 5000 nəfər.
Buna polis müdaxilə edə bilər ya yox?
Siz ictimai əsayiş pozmadan.
Nə deməkdir ictimai
təhlükə? Siz taş yolu bağlaya bilərsiniz. Oradakı yaşayan insanlara.
İndi belə çıxır ki, hər dəfə dövlət
başçısı. Siz axşam gedirsiniz.
Şəhərdə hərəkət edəndə ictimai əsayiş pozulur.
Siz gedirsiniz axşam. Mən nə deyirəm? Mən deyirəm, bax tutaq ki, siz megafonsuz, səs gücləndiricidən istifadə eləmədən bir məhəllə gedirsiniz. Məhəllənin cəmatı ilə 50 adam yığışdır. O qanun pozuntusu deyil. Bir də var seçicilərlə fərdi görüşlər. Bu qadağan deyil. Siz sən buklet çap elə 1 milyon metron qabağında bir stol qoy, paylə cəmatı.
Aydındır. Mübariz bəy, mənim sonuncu sualımdır. Sərdar bəy kifayət qədər ciddi səsləndirdi. Siz də öz növbənizdə öz arqumentlərinizi qoydunuz. İndi müxalifətin Sərdar bəyin timsalında səsləndirildiyi bu iddialar seçkinin ümumi nəticələrinə hər hansı formada təsir göstərə bilərmi?
Seçkinin ümumi nəticələrinə təsir göstərəcək bir amil, o da seçicidir. Xalq dəstək verirsə, Sərdar bəy əlbəttə razı qalmayacaq. Məğlub heç vaxt razı qalmır. Harada görmüşsünüz məğlub olan desin ki, urra, mən uduzdum.
Bu növbəti seçkilədə siz məni uçsaz, mən sizi əmin edirəm və bu da bütün radio tərbaşacılarına
qalmayacaq. Deyirəm ki,
sizin qələbənizi tanıyacaqam.
100% mən əminəm ki, siz bu dəfə bunu edəcəksiniz, siz yox hamısı. Yaxşı 2003-də cənab prezidentə qayıb gəlmişdilər. Yalandan hay-küy qaldırırlar, nə edirlər? Mənasız danışırlar. Üzr istəmək sizə aiddir bu mənasız. Siz mənalı danışırsınız, amma bir seçiciyə anlayırsınız. Siz məndən danışmırsınız.
Mən sizinlə danışıram. Mən deyirəm ki, yəni bu siyasəti də mən çox vaxt idmana oxşadıram. Bəzən idmanda hər bir komanda özünün qalib gəldiyini və yaxud da məğlubiyyətinin əsassız olduğunu deyir, amma həmişə oyunun nəticələrini hakimlərin
qiymətə görə bilməlidir.
Xeyrə, hakim burada beynəlxalq müşahidəçilərdir.
Müşahidəçilərin içərisində o qədər maraqlar var ki...
Niyə onları buraxırsa Azərbaycana? Niyə seçkiləri
müşahidəyir? Biz buraxırıq, görürük ki, bu adamlar elə hey ikili standartlı. Elə görürsən ki, ağa da qara deyəni var, qaryaq deyəni. Orada məsələn 2003-də bir qrup deyir ki, seçki yaxşı keçib, dərhal onları uzaqlaşdırırlar. Oyunlardır bunlar, biz bunları bilirik, siz də bilirsiniz. Əsas xalqdır. Hakim xalqdır.
Çünkü o seçkidən sonra Azərbaycanda yeni biznes fəaliyyətlərinə başlayırlar. Azərbaycan sərvətlərinə...
Hər fikrində qalır, onsuz da sənə fikrinlə döndərmək mümkündür. Amma inanıram ki, seçicilər sənə inanmırlar.
Hər halda seçicilərdən sizin xəbəriniz yoxdur. Çünki indi dediniz ki, seçicilər ümumiyyətlə seçkiyinə maraqlanmırlar.
İnsanların pasivliyidir ki, bu adamlar müxalifətə inanmır. Ona görə necə olan yanda durmalı?
Pasivliyin müsbət bir keyfiyyət olduğunu bəlkə də dünyada yaxşı şey hesab edən sizsiniz. Ki, güya pasivliyində yaxşı şey kimi baxırsınız.
İnsanların aktiv olmasının tərəfdarı və cəmiyyət aktivdir.
Yəni aktivləşdirilir. Bax, təsəvvür eləyin ki, bax, biz aktivləşdirilir, biz vətən xainiyik. Siz nəyə görə
necə bilirsiniz, bəlkə bu yerdə qarşılıqlı ittihamlara son verək. Hər ikinizə təşəkkür eləyirik.
Sağ olun.
Bu dəfəki buraxılışımızın qonaqları Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Mübariz Qurbanlı idi. Qonaqlarla mən söhbət eləyirdim. Aygün Muradxanlı. Sağlıqla qalın.
101.7 FM. Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz dərsiz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Yefim Fişteyn.
Bu ideya rost cənə.
Prinsipçə qiymətin qalxması Azərbaycanı sevindirməlidir. Neft satıb daha çox pul alar.
Halk sevindirir mi Azerbaycan'ı?
Но радует ли это в действительности?
Она же собой, я имею в виду нефти доллары, несет определенную угрозу.
Нефть пулары özüne hem de müəyyən təhlükə gətirir. Bu pulların negatif təsiri Azərbaycanda artıq hiss olunmaqdadır. Yüksək inflyasiya bu il 20%-ə çatır. Əlbəttə, xarici təsir də var. Biz qlobal iqtisadiyyatın yaşadığı problemlərdən uzaq ola bilmərik. Amma daxili səbəblər də var və bu neft pulları ilə bağlıdır.
Тоже, к сожалению, мы это тоже видим, наблюдаем.
İnqilab Əhmədov.
Армения отмечалась низким уровнем инфляции.
Cənub-Qafqaz ölkələri arasında Ermənistan adətən inflyasiyanın azlığı ilə fərqlənib. Son 10 ildə 2% olub. Amma bu il sıçrayış baş verdi. İnflyasiya 9%-dən də çox artdı. Bu Ermənistan üçün böyük rəqəmdir.
Ниже, но это для нас очень высокий уровень.
Баграт Асатрян.
Потребление Грузии около 60-70% это.
Gürcüstanın istifadə elədiyinin 60-70% idxaldır. Və qiymətlərin artması Gürcüstanın iqtisadiyyatına çox pis təsir eləyib. Bu il Gürcüstanda inflyasiya 11% çatıb.
Она сейчас в этом году составляет около 11%.
Нодар Хадури, Кавказ Говшағында.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». На проходившем в Японии саммите «Большой восьмерки» обсуждались наиболее жгучие вопросы современного мира. Среди прочих обсуждались и такие проблемы, как влияние слабого доллара, дорогой нефти и растущих цен на продовольствие на экономики развивающихся стран. Представителей интересующего нас региона Южного Кавказа на встрече в Тояко, насколько мне известно, не было. Но это не значит, что экономики стран региона не испытывают затруднений в связи с этими глобальными процессами. Это и будет темой нашего обсуждения, в котором примут участие видные местные эксперты. Директор Центра мониторинга общественных финансов из Баку Ингилаб Ахмедов, бывший председатель Центрального банка Армении Баграт Асатрян и грузинский экономист и профессор Тбилисского государственного университета Нодар Хадури. Начну с положения в Азербайджане. Ингилаб Ахмедов, ваша страна нефтедобывающая, то есть, по идее, рост цен на энергетическое сырье ее должен только радовать. Дороже продаст, получит больше денег для импорта. Но радует ли это в действительности? Нет ли у этого явления и теневой стороны? Пожалуйста, Ингилаб Ахмедов.
Здравствуйте еще раз. Действительно, мы, в отличие от двух наших других кавказских стран, отличаемся тем, что мы являемся страной энергоносителей и как раз сейчас переживаем то время, когда начинаем ощутимо увеличивать поставку на мировые рынки наши энергоресурсы, что, естественно, вливается в большие потоки валютных доходов страны. И как результат, как следствие, мы имеем гораздо более высокий темп роста экономики, бюджета, социальных расходов и так далее. Конечно, по отношению к нашим другим соседям, которые не владеют подобными ресурсами в таком масштабе, ситуация, как мне кажется, гораздо лучше, и это проявляется и в том экономическом буме, который переживает страна, и в том числе в достаточно высоком росте, в том числе и доходов, и зарплаты, и прочих социальных атрибутов населения. Но все относительно. Она же собой, я имею в виду нефтедоллары, несет определенную угрозу и негатив, который уже чувствуется в стране. Это, прежде всего, высокая инфляция, которую с прошлого года страна переживает. В прошлом году, я напомню, в стране было 16-7% годовой инфляции. Это очень высокий процент. В этом году уже намечается инфляция за 20%, который, конечно же, имеется большой компонент и внешнего фактора. Вы знаете, сейчас переживает мировой рынок и рост цен на продовольствие, и рост цен на энергоносители, но в то же время имеется существенный час внутренних. Таким образом, я бы так сказал, мы, как интегрирующаяся в мировое пространство экономическая страна, не можем не испытывать те негативы, которые испытывает глобальная экономика. Но мы в то же время имеем существенные компоненты внутреннего свойства экономических неурядиц, связанные прежде всего с тем, что большие нефтедоходы могут также нести в страну в оборот денежный, в экономическую стабилизацию, я имею в виду дестабилизацию, и, конечно же, в уровень жизни, который ухудшается в связи с ростом инфляции, и негатив тоже. К сожалению, мы это тоже видим, наблюдаем.
Спасибо, Энгилад Ахмедов. Армения, наверное, в наименее выгодном положении из всех стран Южного Кавказа. И своей нефти нет, и климатические условия не слишком подходящие для развитого сельского хозяйства. Как глобальные процессы затронули экономику Армении? Баграт Асатрян.
Действительно, у нас есть некоторый ряд факторов, которые обуславливают, что процессы у нас будут довольно тяжелыми. Во-первых, общая характеристика экономики Армении. На протяжении последних практически 10-15 лет у нас сформировалась очень открытая экономика. То бишь, мы более подвержены влиянию внешних факторов, происходящих на мировых рынках. Следующий фактор – это то, что не секрет, что экономика, рост экономики Армении в значительной мере обусловлен транспортами, денежными транспортами из России, из ряда других, Америки и ряда других стран, которые, как известно, имеет долларовое выражение. И здесь фактор падения доллара, конечно, играет свою роль. И третье, которое я хочу тоже отметить. Традиционно, вот по сравнению с экономиками стран Южного Кавказа, Армения отличалась низким уровнем инфляции. То бишь, экономический рост, который у нас с 94-95 года, он всегда был обусловлен очень низким уровнем инфляции. Вот я хочу привести данные, я думаю, будет интересно и для моих коллег. Вот за последние 10 лет практически уровень инфляции был на порядка, средний уровень инфляции был порядка 2%, даже менее 2% ежегодно. А вот нынешний год, это 2008 год, он у нас так можно назвать годом всплеска инфляции. Вот у нас уже подводят статистические органы данные за 5-6 месяцев. Инфляция у нас на уровне 9%, более даже 9%. Я повторяю, что это при том, конечно, в некотором смысле у нас уровень ниже, нежели у коллег из Азербайджана, он назвал цифру, я данные по Грузии тоже знаю, ниже, но это для нас очень высокий уровень, особенно когда мы пытаемся оценить те факторы, которые обуславливают инфляцию, то бишь рост цен на энергоносители, рост цен на определенные продовольственные товары, что, конечно же, даже будет иметь довольно серьезные социальные последствия.
Спасибо, Баграт Асатрян. Мы еще, несомненно, вернемся к этому вопросу. В частности, меня заинтересовало, поскольку вы не успели в первом вступлении договорить, меня заинтересовало, как отразится это на темпах роста валового внутреннего продукта, есть ли вообще какой-то рост. Но вы пока подумайте над ответом, а я обращусь к Надару Хадури, поскольку на очереди Грузия. Надар Хадури, ваша страна когда-то считалась фруктовым садом всего Советского Союза. Я понимаю, что многое изменилось, но все же, насколько чувствуется у вас мировой продовольственный кризис? Надар Хадури.
Добрый вечер. Я приветствую своих коллег из соседних государств, приветствую радиослушателей. Ну, первое, что я хочу отметить, как и, допустим, с нашими соседями, Грузия является малой открытой экономикой, поэтому все происходящие в мире, финансовом и экономическом мире процессы действительно влияют на экономику, и возможностей внутри страны очень мало, чтобы противостоять этим проблемам. Что касается того вопроса, что вы сказали, допустим, то же самое насчет фруктового сада и так далее и тому подобное. Вы знаете, что в Грузии в этом отношении сейчас очень тяжелая ситуация, знаете, бойкот российский, то есть мы не можем выходить на российский рынок, а это является огромной частью бывшего Советского Союза, как и территориально, так и население. И что самое главное, мы остаемся страной, которая очень зависит от мирового производства, то есть вы знаете, потребление Грузии около 60-70% это импорт, импорт нефтепродуктов, импорт продовольственной продукции. И повышение цен на них очень плохо сказывается на экономику Грузии. Уже последние 3-4 года инфляция не опускается ниже 9-10% по официальным данным, она сейчас в этом году составляет около 11%, что, естественно, не дает поводов для расслабления. Да, но что касается экономического роста, вы о нем спрашивали у наших коллег, я тоже постараюсь ответить, что, несмотря на это, у нас есть официальная статистика дает нам данные о том, что экономика страны
растет не так быстро, как, допустим, у Азербайджана, но довольно-таки высокими темпами, около 11-12% годовых. Но, к сожалению, это не очень сказывается на социальный уровень, потому что я уже отметил, что цены тоже растут, и это не дает повода расслабления.
И снова в Азербайджан. Ваш экспорт оплачивается главным образом в долларах. Ваши коллеги уже говорили о проблемах со слабым долларом. Не означает ли это, что Азербайджан на снижении курса доллара теряет немалые суммы? Ингилаб Ахмедов.
Да, я думаю, что здесь нужно небольшую справку дать по поводу того, как управляется, по крайней мере, нефть и доллары. Естественно, цены продаются, как и из контрактной процедуры мировой, по-прежнему заключаются контракты в долларах и продаются за доллар. Но созданные с целью как раз эффективного управления этих нефтедолларов еще в конце 99 года Государственный нефтяной фонд как раз занимается тем, чтобы данные нефтедоллары, во-первых, не лежали только в долларовой корзине, и, во-вторых, не лежали без применения, без соответствующих инвестиционных управлений и так далее, с тем, чтобы не обесцениваться. Так что в этом смысле портфель нефтяного фонда, в котором в данный момент имеется более чем 5 миллиардов долларов, а в ближайшие годы он будет увеличиваться несколько кратно, к примеру, в этом году ожидается около 12 миллиардов новых долларов только в нефтяной фонд, а в следующий год вообще около 20 миллиардов. Так что речь идет о фантастически больших суммах, и эти суммы только номинально прибывают в страну, вернее, они не прибывают, они фиксируются как проданные за нефть доллары, которые, естественно, по портфельному управлению данного фонда управляются наиболее эффективно с точки зрения разложения их в разные корзины. На данный момент, если меня память не изменяет, более 55% портфель или нефтяного фонда, это доллары, около 35 евро, остальные в фунтах. Так что, так или иначе, не совсем обесценивающаяся валюта, поскольку они в долларах практически не лежат, и тем более не лежат вообще, а управляются разными управленческими организациями, которым дается на управление эти средства. Поэтому я бы так сказал, мы как нефтедобывающая и реализующая нефть страна, естественно, от того, что нефть продается за доллары, по отношению к другим валютам, в момент снижения доллара мы им испытываем какой-то, скажем так, уменьшение прибыли. Но судя по тому, какая цена на мировом рынке, она практически как бы снимается благодаря очень высокой цене, и тем более не очень ощущается, когда управляется данный портфель в разных валютах, в разных инвестиционных фондах.
Спасибо, Ингилаб Ахмедов.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Я напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете передачу «Кавказский перекресток». Это совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции Радио Свобода. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Баграт Асатрян, вы банкир, в прошлом председатель Центробанка, поэтому эту тему мы можем продолжить. Например, непосредственный сосед Азербайджана, Иран, пригрозил уже переходом на евро в своей торговле нефтью. Я хочу спросить у вас наверняка тоже, как и в Азербайджане, наблюдается тенденция к дифференциации валютных запасов. Как вам кажется, нет ли риска в переходе на евро, которая сегодня стоит дорого, но нет никакой уверенности, что курс евро в обозримом будущем не упадет, скажем, на треть, тогда вся эта операция окажется крайне невыгодной. Как вы смотрите на эту проблему, на проблему диверсификации валютных запасов?
Проблема, она так, более теоретическая, потому что я считаю, что все страны так или иначе решают свою проблему, так действительно диверсифицируют свои валютные запасы или резервы. В одном случае бывает очень удачные решения, в других не очень удачные решения. Я думаю, здесь проблема больше в том, в характере экономических связей соответствующих государств.
государств. В цепи ориентированности экономики на определенные зоны, на евро, скажем, зону или на зону стран, где преимущественно доллар работает. И, конечно, есть определенная зависимость также от общемировых процессов. Не секрет, что идет, я не хочу очень жестко выразиться, но как-то от доллара очень многие страны отходят, более предпочтение дается евро, и валюты также выступают в качестве и резервной валюты, и в качестве обменной валюты преимущественной. Проблема текущей экономической политики правильно и своевременно принять правильные решения. В глобальном плане, я думаю, что страны, в том числе и Армения, конечно, малые экономики — это специфики. Мы небольшая страна, и даже наши соседи не очень большие страны, которые будут очень зависеть от тенденций на мировых финансовых рынках. Но я думаю, что здесь, в таком случае, здесь большую такую роль играет фактор внутренней экономической политики. И в этом смысле я хочу, я зафиксировал у себя вопрос, который прежде вы давали по темпам экономического роста. Но у нас уже чувствуется некоторое падение темпов роста. Конечно, у нас 2008 год несколько неудачный и в экономическом, и в политическом плане. У нас, так скромно выражаясь, были неудачные выборы, которые, естественно, и обязательно влияют на экономические процессы. Это специфика не только Армении, но и всех стран с малыми экономиками. Можно такую категорию выбрать. К тому же неблагоприятная ситуация, которая у нас выражается именно в том, что доллар дешевеет. Экономические власти Армении должны предпринять конкретные шаги, очень жесткие шаги, очень так скорые шаги по оздоровлению нашей экономики.
Спасибо, Баграт Асатрян. Нодар Хадури, вы привели цифры по своей республике, и вот что поразительно, собственно, это удивляет многих наблюдателей, которые следят за развитием всего региона. Действительно, Грузия является объектом экономических санкций со стороны России, довольно жесткие ограничения, потеря рынков сбыта для традиционных грузинских продуктов. Не говоря уже о тех экономических проблемах, которые испытывает Грузия в связи с мировыми кризисными явлениями, которые мы вначале привели. И тем не менее, вы назвали процент роста внутреннего валового продукта 11%. Это довольно высокий рост. Как вы объясняете вот это совершенно какое-то чудесное явление?
Начнем с того, что в экономике чудес не бывает. То есть, если экономика Грузии растет, то для этого есть свои предпосылки. Это, допустим, увеличение государственного сектора, в первую очередь, это увеличение транспортного сектора, это увеличение сектора связи, очень большие инвестиции в инфраструктуру страны. Так что все эти вопросы нам дают повода для того, чтобы считать, что в экономике Грузии есть процессы, которые и гарантируют такой рост. Но, вы знаете, я бы не сказал, что мы довольны или должны быть довольны теми темпами, которые у нас есть. Если мы будем сравнивать экономику Грузии с экономикой Грузинской ССР, то есть, допустим, к концу 90-х годов прошлого века, то у нас был огромный спад, и поэтому надо добиваться гораздо больших шагов в развитии экономики Грузии, чтобы социальная среда, социальный фон в стране был достаточно нормальным. К сожалению, пока еще говорить об этом не приходится.
Спасибо. Я хочу обратиться к Ингилабу Ахметову. Дело в том, что мы услышали от вас цифры инфляции, не услышали, правда, цифров роста валового внутреннего продукта. Можно предположить, что он достаточно высокий тоже. Но вот что меня в данном случае интересует. Оказывается, у вас инфляция самая высокая из всего региона, самая низкая в Армении. И это при том, что Азербайджан нефтедобывающая страна. Логично задаться вопросом, откуда этот такой стремительный рост инфляции. По Западной Европе, я знаю, этот рост не превышает 4%. По Центральной Европе, новым странам Евросоюза, это может быть инфляция там порядка 5-6-6,5%. Россия имеет сравнительно высокую инфляцию. Может быть, здесь ощущается влияние российской инфляции? Может быть, здесь аналогичные процессы, ну, скажем, рост бюджетных расходов колоссальный? Пожалуйста, Ингилаб Ахметов.
Начнем с того, что сказать, что у нас высокий темп роста ВВП, это значит ничего не сказать. Они у нас очень высокие. По крайней мере, позапрошлом году был зафиксирован рост ВВП на уровне 37%. Это фантастические цифры. И в прошлом году очень высокие были, почти под 30%. В этом году ожидается за 20%. Понятно, что эти высокие темпы так или иначе обеспечиваются, по крайней мере, в структуре ВВП это заметно. Почти половина – это нефтяной сектор. И особенно, когда мы находимся на этапе самого пикового периода разработки самых больших контрактов, вернее, самого большого контракта, контракта века, и когда ежегодно резко увеличивается добыча нефти в этом контракте, на этой контрактной площади, естественно, все это не может не отражаться на этом показателе ВВП. Так что темпы роста очень высокие, и с экономической точки зрения, в какой-то степени, может быть, и где-то есть какая-то корреляция или оправданность, что ли, что при таком высоком росте и можно наблюдать, в общем-то, очень даже немаленький рост инфляции. Другое дело, что мы, экономисты, считаем, что имеющийся уровень инфляции, как вы назвали их, действительно, по сравнению с теми потребителями наших энергоресурсов, они в разы, а то в несколько раз, в десятки раз больше. Это никак нельзя считать оправданным ни с экономической точки зрения, ни с социальной точки зрения, ни с точки зрения логики реформ. Почему так? Если вы заметите, по сути, вот нефтедобывающие страны на постсоветском пространстве – Казахстан, Россия, Азербайджан. Есть общие моменты. Так или иначе, там, тут и в России ощущается высокая инфляция, иногда даже правительство прибегает к административным мерам, чтобы остановить рост цен. Но в то же время есть разные темпы, по крайней мере, по сравнению с Казахстаном, где успешно управляется инфляционный процесс. В Азербайджане этого не скажешь. Как мне кажется, в инфляционной спирали, которая последний уже второй год накручивается в Азербайджане, примерно, по крайней мере, на 2008 год можно было бы это говорить, половина составляющей – это так называемый внешний фактор, который мы ощущаем в импорте инфляции. Но, к сожалению, половина, а то и больше половины – это внутренний характер экономики, который не очень, что ли, оптимально с точки зрения поведения инфляции и удержания ее. Вы можете себе представить, последние несколько лет бюджет растет почти в два раза или около того. Вы можете себе представить, что это означает с точки зрения вливания денег в экономику, в оборот. И это особенно если высокий удельный вес социальных расходов, тут же она отражается на рынке. Эти все факторы, естественно, усугубляют инфляционную ситуацию, но не только эти факторы. К сожалению, в Азербайджане имеет место вмешательство в рыночные процессы. Проблема большая справедливой конкуренции. Существенная проблема монополизации. Одним словом, все это в совокупности усугубляет инфляцию, делает его действительно очень серьезной проблемой для каждого члена общества, для правительства и для бизнеса тоже. Поэтому я бы так сказал, если до какого-то уровня, скажем, до пика однозначной цифры, до 10%, инфляция в этих условиях, она в какой-то степени можно было бы считалась оправданной, судя по внешним обстоятельствам, что на мировом рынке делается. Но вот 20 и более процентов – это уже серьезный сигнал, что это может всерьез усугубить экономическую ситуацию, ослабить позитивные бенефиты, дивиденды от такого экономического бума для каждого гражданина и для бизнес-ситуации предпринимательского климата. И, конечно же, это может быть серьезным препятствием успешной экономической реформы уже в дальнейшем.
Спасибо, Ингела Бахмедов. Передача «Кавказский перекресток» подошла к концу. Остается напомнить имена участников. Это Ингилаб Ахмедов, Баку, Надар Хадури, Тбилиси и Баграт Асатрян, Ереван. Составил и вел передачу Ефим Фиштейн. Всего хорошего.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her pazar Azatlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karışkaşımın olar.
Biz, medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizi zaman
Qəhrəmanlıq nədir?
Deşə şəhid getdi qurban
Qəhrəmanlar haqqında nələri bilmək qəhrəmanlığın sirrini açardı?
Sinə silə sipə
Əfsanəvi qəhrəman Mehdi Hüseynzadə haqqında Azadlıq Radiosunda yayımlanan silsilə verilişlər niyə belə ilgi çəkdi? Vaxtı ilə Mehdi Hüseynzadə haqqında kitab yazan araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli həm yerli verilişində gedən hansı xəbərə qətiyyən inanmadı?
İgid əskər möhkən dayan
Qəhrəmanın qohumları bu barədə nə düşünürlər? Qohumlarının itdi dediyi Mixail Ongödəşəsi üzüyü və porsiqarı hələ də tarix müzeyindədir.
Ya canlan keç, ya canlan keç İki yoldan birini seç, birini seç
İyulun 14-ü Bazar Ertəsi Can Bakı proqramında bütün bu sualların cavabını tapmağa çalışacağıq, əziz dinləyənlər.
Şərbətin iç, şərbətin iç
Verilişin qonaqları, araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli, Mixailun qohumları və Azadlıq Radiosunun Praqa bürosunun əməkdaşı Adria sahillərindən qayıtmış Rövşən Qəmbərov olacaq.
Azadlığım şərbətin iç
İyulun 14-ü Mixailo yenə Can Bakıdadır.
İgid əskər, ökəm dayan, ökəm dayan
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3-4
Praha.